ефіры Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна раніцы. У студыі Таццяна Поклад. Добрай раніцы. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Выніковая справаздача місіі назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ адзначае парушэнні ў ключавых стадыях выбарчага працэсу ў часе прэзідэнцкіх выбараў Беларусі 19 снежня 2010 году. Справаздача была апублікаваная учора. Улады Беларусі тым часам прынялі канчатковае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. Польскія газеты падтрымалі акцыю «Старонка салідарнасці» з беларускімі палітвязнямі, апублікаваўшы старонкі пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ініцыятар акцыі «Варшаўскае бюро салідарнасці з дэмакратычнай Беларусю» вядзе перамовы пра ўдзел у акцыі салідарнасці брытанскіх і галянскіх выданняў. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Цяпер да падзеі ў свеце. Сітуацыя ў Лібіі пасля тэлевізійнага выступу кіраўніка краіны працягвае абвастрацца. Міністр унутраных справаў Лібіі Абдэль Фатах Юнес Аль-Абідзі заклікаў армію перайсці на бок удзельнікаў пратэстаў і падтрымаць іх справядлівыя патрабаванні, паводле яго словаў. Корэспандэнты BBC тым часам сцвярджаюць, што ўсход Лібіі знаходзіцца цалкам пад кантролем апазіцыі. Раней у аўторак Муамар Кадафі выступіў са дозваю да народу і запэўніў, што не пакіне краіны і гатовы да пакутніцкай смерці. Кадафі падкрэсліў, што ён не прэзідэнт, а лідар рэвалюцыі, якая азначае ахвярнасць да самага канца.
Я не магу пакінуць краіну, дзе спачываюць парэшткі майго шаноўнага дзеда, і я гатовы прыняць пакутніцкую смерць.
Гэта быў запіс з выступу лібійскага лідара Муамара Кадафі па тэлебачанні. Ліга арабскіх дзяржаваў прыпыніла ўдзел гэтай краіны Лібіі ў найбольшай міжарабскай арганізацыі. Як паведамляецца, ўдзел будзе прыпынены да часу, пакуль Трыпалі не пойдзе насустрач патрабаванням удзельнікаў пратэстаў. У сваю чаргу вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон паведаміла, што Еўразвяз прыпыняе перамовы з Лібіяй аб гандлёвым супрацоўніцтве. Куба і Нікарагуа выступілі ў падтрымку лібійскага лідара. У аўторак былы кубінскі прэзідэнт Фідэль Кастра заявіў, што Вашынгтон напэўна плануе ўвядзенне ў Лібію войскаў НАТА дзеля рэалізацыі сваіх звязаных з нафтай інтарэсаў. Прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга заявіў, што размаўляў з Кадафі па тэлефоне, паводле Артэгі палкоўнік вядзе надзвычай цяжкую бітву, але нават пры гэтых абставінах адкрыты да дыялогу і спрабуе захаваць адзінства нацыі, паводле Даніэля Артэгі. Колькасць ахвяраў землятрусу ў горадзе Крайстчёрч у Новай Зеландыі павялічылася да 75 чалавек. Параненыя сотні чалавек, каля 300 чалавек яшчэ магчыма застаюцца пад развалами будынкаў. Пра гэта паведаміў мэр гораду Боб Паркер. Працягваюцца выратавальныя працы. У горадзе пасля землятрусу магнітудай 6,3 уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Прэм'ер-міністр краіны Джон Кей назваў катастрофу самым чорным днём у гісторыі Новай Зеландыі. Гэта быў выпуск навіну, наступны праз гадзіну, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Паводле праваабаронцаў, абвінавачэнне пракуратуры супраць расійскіх грамадзянаў Брэуса і Гапонова ва ўдзелі ў масавых беспарадках разваліваецца. Госць эфіру юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які сёння сачыў за працэсам. Многія актывісты беларускай апазіцыі, якіх міліцыя і КДБ па-ранейшаму пераследуюць у рэгіёнах пасля акцыі 19 снежня, спрабуюць абараніцца з дапамогай скаргаў у розныя інстанцыі. Некаторыя намагаюцца скасаваць рашэнне аб пастаноўцы іх спецслужбамі на профілактичний улік. Стали відомі імена лауреатів штогодових премій Білоруського пенцентру за лепшую книгу 2010 року. Вольгу Бабкову узнагородять за «Цуди і страхи ВКЛ», Сергія Шапрана за «Життєпіс Бикова». МВФ парає у Білорусі проводить більш жорстку економічну політику. Ці готові улади пайсти на жорсткі фінансові заходи. Про це у нашим бліц-аналізі. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Олена Раткевич з оглядом основних білоруських подіїв.
У судовому процесі над російськими громадянами Артемом Бреусом і Іваном Гапоновим обвішений перепинок до 1 соковіка. Подставою стало ходайництво прокурора перенесення справи на 7 днів для перекваліфікації.
Меркуємо, що видасть буде перепроверено по іншому артикулу Кримінального кодексу. Мовчимо, може, по хуліганству, по 342 артикулу групової дії, попрошуючи громадський порядок дії. Гапонової і Бреуси не знайшло підтвердження того, що обвинувачуючому заключення, яке було їм пред'явлено. Тобто те, що вони удільничали у погромах, підпалах, у зброєному супротиві супротивникам міліції.
Білстат повідомляє, що ціни на харчові товари у Білорусі за год виросли амаль на 15%. Сьогоднішня премія Пенцентру присуджена письменниці і історику Вользі Бабковій і дослідчику Сергію Шапрану. Сергію Шапрану за фундаментальний двохтомний життєпіс Василя Бикова, Вользі Бабковій за дослід історії щоденного життя жихару Великого князства Литовського. Білоруський МЗС рекомендує громадянам Білорусі не їздити у Лібію у связи з резким обвастренням ситуації у цій країні.
По имеющейся інформації, ніхто із граждан не пострадав. Зараз наше представительство в контакті з посольствами Росії, України, Азербайджану прорабатує варіанти евакуації білорусів.
МВФ пропонує Білорусі узмацнити жорсткість грошово-кредитної політики. Рост кредитування у Білорусі у 2011 році протягує заставатися вельми значним, і необхідно зробити заходи для його заповольвання, з тим, щоб поменшити попит на заміжну валюту, заявила представниця Міжнародного валютного фонду в Білорусі Наталя Калядіна. У Слуцьку раптовно помер Іван Цедрик, громадський активіст, керівник Слуцької ініціативної групи кандидата у президенти Андрея Санникова. Йому йшов 61-й год.
Ми вже його останнє время договаривали, тому що це дуже його підривало здоров'я. Все це добиватися справедливості, це дуже його вбивало. Так уже всі родні сказали, що ми тебе знаємо, знаємо, що ти собою представляєш, брось це діло і не займайся.
Рауль Кастро, старшиня Державної Ради і Ураду Куби, має жадання знову наведати Білорусь. Про це повідомив міністр заміжних справ у цієї країни Бруно Родригес Парілья.
Про основные белорусские подеи рассказывала Олена Раткевич, а мы звернемся до некоторых из них больше подробязно. Процес над громадянами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым спынили уже после закончения судового следства для переквалификации обвинувачения. Поводле присутных на процессе правооборонцев доказная база прокуратуры разваливается. Рассказывает Олег Грузделович.
Процес над расейцами Іваном Гапоновим і Артемом Бреусом припинився тоді, коли назиральникам подавалося, що уже праз пару годин прогучить присуд. Нагадаю, після питання свідок були огляджені відеоматеріали, а від обвинувачених отримані коментарі. У тим ліку представник обвинувачення Сергій Кунаш змог задати усі необхідні питання. Правда, те, чим цікавився державний обвинувальця, публіку у залі відовочно задачило. І він не питався у Бреуса і Гапонова відносно головного у показаннях свідок міліціянтів Яковлева і Дударчика, а удокладняв деталі показання обвинувачених. Чому ви тут нахилилися? Чому не сійшли з площі, як хотіли? Є ж куди йти? Прикладом, такими були питання прокурора Артему Бреусу. Що до обставинов, коли, де, чим? Коли вірить свідкам, обвинувачені били міліціянтів, гэтых питанняў ад Кунаша присутні не почули. Чому маці Івана Гапонова Сабіра Такішиєва сядзела на один шерах бліжэй за мяне да манітора? Питаюся, што яна ўбачыла при праглядзе відео?
Ничего, ничего, потому что сторона обвинения прокурора встал, закрыл весь экран, и я ничего не увидела, что к чему, как.
После закончения судового постежения журналисты долго чекали подходу до представников медии Сергея Кунаша, який попросил откласти разгляд справы, как переквалификовать обвинувачение. Але марно. Уже у вечера сотрудник прокуратуры Менска Сергей Балашов со спознанием, але прокомментовал змены. З уликом показания сведок до інших материалов справы возникла необходимость нового обвинувачения, якое істотно адрозніваецца ад раней пред'явленого. Поводь Интерфаксу сказал Сергей Балашов. Для правооборонцы Гарри Паганяйлы поворот с переквалификацией и обвинувачения не стал нечеканностью. Уже после пытания сведок господар Паганяйлы сказал, что процессу в таком выгляде забеспечена пораза.
Как бывший судья могу сказать, что в таком процессе установить наличие массового беспорядка просто будет невозможно. Если пользоваться теми картинками БТ, которые были показаны, тем, что мы слышали от государственных СМИ, возможно, у судьи в голове будет сидеть этот факт, что были массовые беспорядки. Но к этому всему нужны еще и доказательства. Их нужно исследовать в суде, дать им оценку правовую. И только тогда переходить к оценке конкретных лиц, участников этих событий. В данном случае процесс поставлен таким образом. Телегу поставили впереди лошади.
Что будет с материальными претензиями до Бреуса и Гапонова, про какие от початку казало следство? У конце судового посежения представник Головной господарщей управы администрации президента Дмитрий Лепеш отмовился подтримливать громадянский позов, спаславшись на то, что 14 миллионов рублей стратов уже компенсовано. Те означает это, что на всех будущих процессах над удельниками подей 19 снежня так само от материальных претензий отмовятся. У размове с корреспондентом «Свободы» господар Лепеш этого не обещал.
Этим обвиняемым нет. Другим хочу казаться.
Сказав представник Головної господарчої управи адміністрації президента Дмитрий Лепеш. Хвилин праз 20 гостем ночного ефіру буде юрист правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович, який сьогодні сачив за процесом. Зіми обміркуємо виніки першого дня суду над громадянами Росії. Гета ночная свобода, виніки дня, і зараз даємо слово нашим слухачам.
Что же можно сказать о Лукашенко и текущих событиях? О первом хорошо бы забыть, как о кошмарном сне, дорвавшийся до власти хам, изворотливый и кровожадный. Не сомневаюсь, что он способен расстрелять всех, кто окажется на его пути, сторонников, оппонентов и просто зевак. Площадь это подтвердила. Хватали и били всех подряд. А здесь припекло со всех сторон, и Африка пугает. Он уже готов, вопреки Конституции, бросить на преступление армию, в случае чего. Россиянам быстрее всего даст условный срок с депортацией. Дела остальных затянет в расчете на забвение и снятие остроты проблемы. Хотя, когда его шкалит, то и несет его, и делает он что угодно. Для нормальных людей это дикость, а для него и его приспешников норма. Вот это меня поражает больше всего. Неужели в его окружении совсем не осталось здравомыслящих людей, способных на поступок? Пляшут под дудку политического авантюриста. И история ничему не учит, превалируют собственнические интересы. Обитатели глубинки понять еще можно, а вот так называемая элита наша полное недоумение вызывает. Похоже, нет у нас пока достойных государственных мужей. Одни исполнители чужой воли и дури. Потому-то и имеем, что имеем.
Лукашенко начал угрожать и запугать оппозиции. Мол, если коли оппозиция начнет робить переворот, я подниму войско белорусское, армию, и начну стрелять. И начал пужать Америку, Европу, коли начнут к нам идти сюда и Лукашенко захватывать. Мы будем обороняться со всеми средствами, что имеем, даже и милицию, КГБ поднимем. Так кто же их кормит, этих изживенцев лукашистов? А я хочу так сказать, что дурного соловья, дурная песня, прежде чем Лукашенко найдет армию, чтобы подумать о себе. Диктатор несчастный, что он думает, убивать народ белорусский. И о своих этих КГБ. Вот это я могу стрелять. А белорусские хлопцы, там же служат в войску, это те самые позиционеры, это бенеховцы, которые защищают народ белорусский. И народ их кормит. Эти войсковцы не пойдут на это.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Старшиня правління Національного банку Білорусі Пётр Прокопович сьогодні заявив, що курс білоруського рубля не вийде за межі визначеного коридору 8% сьоліта. Тим часом МВФ раїть білоруським уладам узмацніть жорсткість грошово-кредитної політики і проводить більш гнуткую курсову політику. Чи потрібна білоруській економіці стабільність білоруського рубля? Чи готові економічні улади пойти на жорсткі фінансові заходи? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Змисер Круг.
Блиц-анализ свободы.
Сегодня не является достаточно тревожной та тенденция, что уже за студень белорусский рубель снизился амаль на 2%, 1,94. Тих это можно потлумачить некими сезонными причинами, и это финансистов не вельми турбое.
Само по себе снижение курса белорусского рубля, оно навряд ли является некой тревожной тенденцией, але у тих умовах, в яких мы маем это снижение, саправды это досить тревожная тенденция. Чому так? У умовах, які склалися на сьогодні, курс білоруського рубля з'являється вельми важним параметром для усієї білоруської економіки, і Національний банк заявляє об тим, що менавіто курс білоруського рубля з'являється центральним інструментом усієї монетарної політики і прикладає усі намагання для того, щоб стримлювати його у межах заявленого коридору. Але ж внешні фактори економічної і макроекономічної кон'юнктури у даному випадку вони не зовсім соотносяться з цим наміром Національного банку. І ми бачимо це у скороченні золотовалютних резервів, ми бачимо це у постійному рості надмовного сальдо гандлевого балансу. Тому ми можемо говорити об тим, що справді ця тенденція з'являється тривожною, хоча не сама по собі, а як сигнал того, що тягуча макроекономічна політика, вона сутикається з со значними викликами і вона не у повній мірі відповідає тягучій зовнішній макроекономічній ситуації.
А сьогодні ж про білоруську макроэкономическую политику выказалась старая представитель МВФ Беларуси Наталья Калядина, и она заявила, что дефицит рахунка бегучих операций потребует неоткладного узмацнения жесткости грошово-кредитной политики. Замежное финансирование не безмежное и залежит от ситуации на международных финансовых рынках, якая теперь худко меняется, отзначила Калядина. Какие, на вашу думку, методы, сродки в этом узмацнении жесткости могут быть сделаны белорусскими владами, на какие они готовы пойти, а какие не совсем?
Найбольш необходне то, що треба робити менавіто зараз, на мій погляд, це є підвищення ставки рефінансування, і це необхідність скорочати так звані директивні кредити, то бок кредити, які видаються підприємствам по загадам уряду, указом президента. Це є основний фактор, який розбухторує внутрішній попит у економіці і який стимулює штучне підвищення ВУП. Це менавіто те, за кошт чого можна повышать жорсткість монетарної політики, а це, на мій погляд, те, що мало на увазі спадарення Калядина. І це, на мій погляд, справді з'являється основним викликом для білоруської економіки, бо менавіто така макроекономічна політика штучного розігріву економіки, вона несе за собою всі ті виклики, об яких ми казали вище.
Але це може привести до зниження економічного росту, це саме головне, чим казирає білоруська офіційна політика.
Після розгону росту ВУП у прошлом ході, на мій погляд, прийшов час забити об цьому показнику, і на перше місце треба ставити якісні показники, а не показники валові. Тобок сама ідеологія того, що треба гнатися за перманентним ростом валового внутрішнього продукту у кожному році, на мій погляд, вона вже своє віджила і треба переходити до більш якісних показників.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував економіст Змісер Круг. Стали відомі імена лауреатів штогодових премій у білоруського пенцентру за лепшу книгу 2010 року. Премія ім'я Францішка Багушевича, присуджена Вользі Бабковій, а премія ім'я Олеся Адамовича Сергію Шапрану. З лауреатами погутрила Валентина Аксак.
Вользі Бабковій премія ім'я Франтішка Богушевича, присуджена за книгу «Ессе реконструкцій і цуди і страхи», яка вийшла літось у Мінську у видавництві Логвінов. Це перша книга спадарині Бабковій. Авторка, однак, добре відомує читачу, бо шмат друкувалася у білоруській періодиці і колективних зборниках. Книга написана у формі ессе, у яких узнавляється побит, норови і дочинення білорусів за часи Великого князства Литовського. Сухі рядки історичних документів авторка наповнила реальним світом життя тогочасних людей. Ось як Ольга Бабкова усприйняла новину про присудження їй гонорової премії.
Слухали, я, звісно, здивилася, тому що я завжди ведаю, що є безліч людей, які роблять ліпше, менше пишуть ліпше. Але, зрозуміло, приємно. Рідко вертаюся до перечитування власних сторонок і текстів, але одно я все ж таки набралася смілості, перечитала от так запар цілком і отримала сама задовольнення. І це для мене було таким показчиком, що напевно некий імпет там все ж таки є. Безумовно, я не відходила від документів, і тому вони мені допомогли. Тільки що я про себе це все спробувала пропустити. Але ну хто ведає, що було так ладно, і коли б ми опинулися, скажімо, 400 років тому, ці познали б ми те, про що ми так упевнено пишемо. Ну хоча я не скажу, що я упевнено писала. Я осторожно писала.
Премія ім'я Алісі Адамовича присуджена Сергію Шапрану, який склав фундаментальний двохтомник «Василь Биков. Історія життя у документах, публікаціях, успамінах, листах». Мінськгородня, 2009, бібліотека Батьковщини, Городинська бібліотека. Сергій Шапран складав книгу про Василя Бикова усі ті гади, як не стало народного письменника. Йому в цій праці допомагали многі люди, без яких, лічить автор, не було б ні самої книги, ні премії за її.
Коли я довідався про присудження цієї премії, мені насамрэч тільки у голові крутяться слово удячності тим, хто допомагав мені у цій справі. Це у першу чергу, звісно, Егор Бородулін, Геннадій Буравкін, які увесь той час, поки я працював над книжкою, підтримували мені. Слово удячності Ірині Михайлівні Биковій за можливість працювати з архівом Василя Володимировича. Удячність згуртування білорусів світу Батьківщиною, праведності Олені Маковської, Ніні Шедловської, Павлу Мажейку з його Городинської бібліотеки, бо без їх уділу в моєму льосі цієї книги і досюль могло б не бути. І, звісно, я хотів би пригадати ще Наталю Олександру Адамович, яка так само допомагала мені у цій справі. І ця премія для мене вдвоє символічна, бо Олесь Адамович, як відомо, був найближчим сябром Василя Володимировича. І я думаю, що ось без цих всіх імен, які я пригадав, і які не згадав тепер, але які все є у цій книжці, без їх навряд чи була б можлива ця книга про Василя Бикова. І, звісно ж, я не тримав без допомоги цих людей ось тепер цю премію.
Гонорові узнагороди лауреатам будуть уручені 3 соковіка у Всесвітній день письменника. Премія ім'я Алесі Адамовича заснована білоруським пенцентром у 1996 році, праз 2 роки після смерті письменника і громадського діяча на знак пошани ягоного ім'я. Премія вручається за найліпшу публіцистичну книгу году. За 15 років існування премії її були угонаровані каля 30 письменників, публіцистів, дослідчиків літератури. Премія ім'я Франтішка Богушевича – штогодова літературна премія білоруського пенцентру, заснована у 1994 році. Традиційно вручається у соковіку до Дня волі за видатну історичну прозу авторам книг, які сприяють обудженню почуттю історичної самосвідомості і національної незалежності читачу.
З Мінську передавала Валентина Аксак. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Сергій Обламейко. Головні теми випуску. Поводлі правооборонця, обвинувачення прокуратури суперцеросійських громадянів Бреуса і Гапонова в уділі у масових безпорядках розвалюється. Многі активісти білоруської опозиції, яких міліції і КДБ по-ранішому переслідують у регіонах після акції протесту 19 снежня, спробують оборонитися з допомогою скаргів у різні інстанції. Некоторі намагаються скасувати рішення постановці їх спецслужбами на профілактику. Улік. Стали відомі імена лауреатів штогодових премій Білоруського пенцентру за ліпшу книгу 2010 року. Ольгу Бабкову узнагородять за «Цуди і страхи ВКЛ», Сергія Шапрана за «Життя Бикова». Олександр Лукашенко заявив, що при певних обставинах готовий вивести на вулиці армію, щоб оборонити конституційний порядок. Як ви оцінюєте таку заяву? На це питання відказують жихари Гомелю.
Ничего плохого, я считаю, в этом не будет. По стране должен быть порядок. Нормальные люди на демонстрации митинговать и делать беспорядки не будут.
Такого не может быть, чтобы он такого сказал. Не может быть, я не верю в такое.
Лукашенко сильно испугался за свою власть, поэтому готов вывести армию против собственного народа. против народа нельзя. Применять силу. Армию тем более. Я думаю, что у нас милиции достаточно, если вдруг что-то. Без армии обойдемся.
Надо будет, так и выведет. Правильно и говорит. Бардак нечего устраивать.
Ну, муж милиционер. Я думаю, что милиционеров, в принципе, достаточно на улице ходить, чтобы навести порядок.
Пусть он думает за нас, за пенсионеров. Он должен об этом беспокоиться и знать. И он за это отвечает. Нам все равно, нам безразлично. Мы так, чтобы у нас было хорошо все. И тихо, и лихо.
Не, не нужно. Опасно. Армия пусть будет в запасе.
Это отпадает. Авиации бомбить не будут площади. Нигде.
Армия должна быть на высоте. Конечно, не надо использовать просто народа своего.
Войска я против. Армия для того, чтобы защищать саму республику, государство. А для этого есть милиция, ОМОН.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання. Олександр Лукашенко заявив, що при певних обставинах готовий вивести на вулиці армію, яка побороніть конституційний порядок. Як ви оцінюєте таку заяву? Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз на черзі передача «Турма і здоров'я». Сьогодні вона присвячена самозабойствам серед зняволених. Нягледзячи на тое, што факты суіциду ва умовах закрытай паправчай сістэмы турэмнаму кіраўніцтву удаецца замоўчваць, самагубства ў няволі не з'яўляецца рэдкасцю. Пра гэта сведчаць тыя, хто прайшоў праз турмы і калоніі, а таксама іх сваякі і блізкія, расказвае Алена Струве.
Турма і здароўе.
Жыхар Менску, 58-гадовы Ігар, лічыць сваім анёлам-ахоўнікам кардыяхірурга Сергея Балашко. Пасля складанай аперацыі, якую правёў у 2004 годзе на сэрцы Ігара гэты доктар, колішні інвалід можа паўнавартасна жыць і працаваць. Сергія Балашкі няма амаль 4 гады. На пачатку 2007-га ён стаў фігурантам гучнай карупцыйнай справы кардыяхірургаў. Увесну таго ж году малады перспектыўны спецыяліст скончыў жыццё самагубствам у СІЗА на Валадарце. Сергій Балашко выратаваў десяткі людскіх жыццяў. Яго дысертацыя выявіла крытэры аперабельнасці для асабліва цяжкай групы хворых. Паводле блізкіх да калегаў, кардыяхірург не вытрымаў агавору псіхалагічнага прэсінгу следчых ды неаб'ектыўнасці следства. Летась у некалькіх кроках ад самагубства быў арыштант СІЗА на крэсце на 28-гадовы камерунскі футбаліст Гі Франсуа Тукам. Ужо пасля вызвалення Тукам расказаў, як пасля 40 дзён утрымання ў СІЗА у яго з'явілася безвыходнасць і навязлівыя думкі аб суіцыдзе. Паводле былога палітвязня стваральніка прававога інтэрнэт-праекту «Зона» Валера Ліваневскага, прававое бязмежжа ў месцах зняволення сапраўды падштурхоўвае вязняў да думак аб суіцыдзе. Нягледзячы на тое, што адміністрацыі турмаў факты самагубства зэкаў удаецца замоўчваць, падобная з'ява ёсць нярэдкай. Залежыць яна галоўным чынам ад турэмных начальнікаў, а таксама ад таго, што Дэпартамент выканання пакарання ў Беларусі падпарадкоўваецца не Міністэрству юстыцыі, як у многіх краінах, а Міністэрству ўнутраных спраў, гаворыць Валер Ліванеўскі.
Падчэркую, што бы там ні гаварылі, ця власць рэальна прынадлежыць начальніку. Все безобразі, якія тварацца, только с начальника вопрос, потому что вот даже в СИЗО примерно процентов 30 сидельцев, а кто больше сидит месяца два, они работают в той или иной мере на оперативников. Они все докладывают, они рассказывают. То есть они видят, кого можно подоить, они и доят. И часто беспредел, так называемый, творится с целью вымогания имущества. Вот что главное. Квартиры переписывают на сотрудников милиции. Вот доят как? Вот сперва насилием каким-либо, а потом как бы защитой. Они очень хорошо живут, воруют очень много, причем воруют как из бюджетных деньги, так вот и за счет зэков.
Пытаясь у своего суразмоуца, коли человек не погоджается с этими умовами.
Если, допустим, человек там что-то не соглашается и чуть послабже психически, то его доводят до вот того, что до нестандартной сексуальной ориентации, это тоже работа администрации. Потому что в каждой зоне, как вот открою вам небольшой, может быть, тайну, о чем не говорят, ну, должно быть пару вот этих нетрадиционных человек, минимум. Ну, обычно это пропорции 5 человек на сотню, вот именно для удовлетворения каких-то потех определенных круга осужденных. И многих вот этим пугают, и до этого доводят, именно что для мужчин это очень сильный психологический стресс.
Поводле Валера Ливаневского, у турме існуе своя классификация вязнев самозабойцев. Это люди, якія неотступно следуют гэтай идее и доводят ее до конца, а так само тыя, якія спадзяюцца, что их поспеют выратовать. Подобную спробу суицида яны робят у так званых протестных мэтах. Гэты протесты супраць порушения право осуджаных, право на перапіску, спатканні и так далее, якія прописаны законом, однак якія блякуе турэмная администрация. Найчастей зэкі у таких выпадках режуць сабе вены. Есть масовые выпадки подобных суицидов, калі вены ускрываюць адразу некалькі чалавек, их ратуюць, прычым силами уласных лекараў. Вены штопаюць без наркозу. Потым уже турэмнікі дадаюць патэнцыйным самозабойцам дубінкамі па нырках, каб не паўтаралі падобнае ў будучыні. Яшчэ адзін від суіцыду, пра які расказвае Валер Ліванеўскі, гэта
очень такой популярны суіцид. Это такой суицид, чтобы уехать, он по травме какой-либо. При мне был один такой случай, человек себе в мягкую мышцу около сердца воткнул штырь. Действительно, его забрала скорая помощь. Это было понятно, скорая помощь в тюрьму, это исключительный случай. Обычно стараются своими средствами, сами зашивают, если шарат. Тот человек уже был при смерти, его там еле спасли, и потом действительно он ушел по условно-досрочному освобождению. У него был небольшой срок, просто не выдержал пожилой человек, ему было очень тяжело, и вот он пошел на это, ему посоветовали. Есть определенные места, специалисты там тоже медики есть, где можно загнать штырь или какой-либо предмет на миллиметр буквально от жизненно важных органов. Это часто идут, потому что не все выдерживают условия содержания. Это не есть проблема суицида. Чтобы человеку уехать на больничку, так называемую, это, кстати, вот республиканская больница называется больничкой, для того, чтобы хотя бы немножко отойти вот от этого режима, сменить обстановку.
Сказал в интервью нашему радио былы вязень белорусских турмов Валер Ливаневский. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергій Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з юрыстам праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцінам Стэфановічым пра першы дзень суду над грамадзянамі Расіі Брэусам і Гапонавым. На думку праваабаронцаў, доказная база пракуратуры развальваецца, таму на працэсе абвешчаны перапынак. 23 лютага ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца, температура ветра ноччу -13-20, па захадзе пры праясненнях да -23, днём ад -6 па паўднёвым захадзе да -13 па паўночным усходзе. У Менску часам невялікі снег, галалёдзіца, ноччу -14-16, днём -9-11. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Подставой стало ходатайство прокурора перенесение справы на 7 дней для переквалификации.
Меркуем, что, видать, будет перепроверено по іншому артикулу Кримінального кодексу. Мовчимо, може, по хуліганству, по 342 артикулу групової дії, попрошаючого громадський порядок у діяннях. Гапонової і Бреуси не знайшло підтвердження той, що обвинувачуємо заключення, яке було їм пред'явлено. Тобто, той, що вони удільничали у погромах, підпалах, у збройному супротиві супрацовникам міліції.
Белстат поведомляет, что цены на харчовые товары в Беларуси за год выросли амаль на 15%. Сёлетняя премия Пен-центру присуджены письменнице и историку Вользе Бабковой и доследчику Сергею Шапрану. Сергею Шапрану за фундаментальный двухтомный «Житцепіс Василя Быкова», Вользе Бабковой за дослед истории штодзённага життя жыхару Великого князства Литовского. Белорусский МЗС рекомендует громадянам Беларуси не ездить в Ливию у связи с резким обострением ситуации в этой стране.
По имеющейся информации, никто из граждан не пострадал. Сейчас наше представительство в контакте с посольствами России, Украины, Азербайджана прорабатывает варианты эвакуации белорусов.
МВФ пропонует Беларуси узмацнить жесткость грошово-кредитной политики. Рост кредитования у Беларуси в 2011 году протягивает заставаться вельми значным, и необходимо сделать заходы для его заповольвания, с тем, как поменьшить попыт на замежную валюту, заявила представница Международного валютного фонда в Беларуси Наталья Калядина. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керовник Слуцкой инициативной группы кандидата у президента Андрея Санникова. Ему йшов 61-й год.
Мы уже его последнее время отговаривали, потому что это очень его подрывало здоровье. Все это добиваться справедливости, это очень его убивало. Так уже все родные сказали, что мы тебя знаем, что ты собой представляешь, брось это дело и вот не занимайся.
Рауль Кастра, старшыня Дзяржаўнай рады і ўраду Кубы, мае жаданне зноў наведаць Беларусь. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў гэтай краіны Бруна Радрыгес Парылья.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Сёння на працэсе супраць грамадзянаў Расіі Арцёма Брэўса і Івана Гапонава абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора перанясенне справы на 7 дзён для перакваліфікацыі абвінавачання. Госць эфіру юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які знаходзіўся ў судовай залі. Добры вечар, Валянцін.
Добрый вечер.
Какое у вас агульное уражение от процессу, от его сегодняшнего первого дня?
Агульное уражение от процессу прикладно такое же, как и от первого процессу по справе 19 снежня Парфянкова. Уражение про то, что доказная база по этих вот двух процессах, которые уже отбылись, можно сказать, вельми, вельми слабо выглядает. В принципе, процесс нагадывает такой певный судовый конвейер, які мы назіраем у выпадку адміністратыўных справаў, калі вельмі хутка суддзя устанавлівае віну чалавека, выносіць яму там 10-15 сутак, але тут розніца ў тым, што гэта працэс крымінальны і пагражае максімальны тэрмін 8 гадоў пазбаўлення волі, то есть это вельмі сур'ёзная справа, і якая патрабуе, як мне падаецца, дэталёвага разбіральніцтва судовага для ўстанаўлення віны конкретных особов.
Вось вы сказали, что слабая доказная база. Сегодня выступали сведки процессу. Як бы вы оценили на угол? Як прокуратура подрихтовалася до этого сведчини сведок?
В принципе, в сегодняшнем судовом процессе я не знайшов в уголе доказов, які подтверджали тое обвинувачивание, якое было пред'явлено Брэўсу и Гапонову. Тое, что адлюстравано в обвинувачивом заключении, якое им было пред'явлено. То есть их обвинувачивали тем, что они дзейнічалі попередней змове, что яны оказывали узброены супротив супрацовникам милиции, удзельнічалі у погромах и нападах на будинки. С показанием сведков выникает, что поводле сведков яны нібыта наносили удары руками по щитах супрацовникам милиции. Один из обвинувачених нібыта кинул когось в воду. Але треба значить, что при допыте сведков выявились досить серьезные разухожения как по часе описываемых подеев, так и по сутности этих подеев. Потому что один сведка показывал одно, другие иншее. Треба значить, что яны, эти сведки, удельничали в написании рапортов и протоколов административных правопорушений на Гапонова и Брэўса. И навод в этой части они не столили потлумачить, чему показания их в адміністратыўных матэрыялах адрозніваюцца ад тых паказанняў, якія потым пазней яны давалі ўжо, калі іх дапытвалі якісь сведкаў падчас папярэдняга следства па крымінальнай справе. То есть былі досыць сур'ёзныя разыходжанні, якія, як мне падаецца, так і не здолелі нікім чынам патлумачыць, акрамя таго, што нібыта прайшло досыць шмат часу і кепска памятаць, а не то, што адбывалася.
Вы учора ўдзельнічалі ў гэтай справе вяртання грошай. Праваабаронцы учора пагасілі для адміністрацыі прэзідэнта яго гаспадарчыя правы 14 мільёнаў рублёў, на якія ацэненая шкода дома ўраду. Сёння прадстаўнік адміністрацыі адмовіўся ад грамадзянскага пазову. Што гэта азначае для вот гэтага працэсу Гапонова і Брэўса?
Так, сапраўды, я вчора взял удзел у гэтай акцыі сумесна з праваабаронцай Аленай Тынкачёвай і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом па даручэнні групы грамадзянаў, якая удзельнічала ў зборах гэтых сродкаў па закліку грамадскіх актывістаў і блогераў. Вось. І сапраўды было здзейснены такі плацёж, гэты грошы былі ўнесены на рахунак, які быў прадстаўлены начальнікам юрыдычнага аддзелу Лемішам, які, дарэчы, і падтрымліваў грамадзянскі іск у крымінальных працэсах гэтых. І сёння ён адмовіўся ад іска, паколькі шкода была пагашана. Гэта, безумоўна, не вызваляе ад адказнасці ўсіх удзельнікаў па справе 19 снежня, але я мяркую, што суд будзе ацэньваць гэта як смягчаючую віну абставіны, таму што отпало, скажем, пытание материальной шкоды, якая была нанесена небыто деяниями демонстрантов, но что как бы не то, что она не была нанесена, потому что факт того, что двери были и шибы побиты, он есть, и, поведно, некая шкода справды была нанесена. Но зараз это пытание уже как бы отпала.
Сёння на працэсе абвешчаны перапынак. Да 1 сакавіка пракуратура збіраецца перакваліфікаваць справу. Дагэтуль Гапонава і Брэўса абвінавачвалі ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Што азначае намер пракуратуры перакваліфікаваць справу?
Сёння в судовым працэсе пасля допыта сведкаў, пасля абеда, калі ўжо праглядалася відэаматэрыял, па рэакцыі ўдзельнікаў працэсу мы зразумелі, што і відэаматэрыял не далі доказаў таго, у чым абвінавачваліся Гапонаў і Брэўс. А менавіта, як я ўжо казаў, ва ўзброеным супраціве супрацоўнікам міліцыі, а таксама ў тым, што яны ажыццяўлялі пагромы, напады на будынкі і так далі, і так далі. Менавіта пасля гэтага прокурор заявіў хадайніцтве аб тым, што ён просіць зрабіць перапынак на 7 дзён у судовым працэсе для перапад'яўлення абвінавачвання Гапонава і Брэўсу, і што гэта абвінавачванне будзе адрознівацца ад таго, якое было прад'яўлена перад гэтым. А это означае, на нашу думку, што будзе перакваліфікацыя на іншы артыкул з масы беспарадку на некі іншы. Магчыма, гэта будзе хуліганства, магчыма, гэта будуць артыкулы групавыя дзеянні, група парушаючая грамадскі парадак, 342 артыкул. Але відавочна, што гэта ўжо, відаць, будзе больш мяккі артыкул, таму што і хуліганства, і 342 артыкул прадугледжваюць іншыя альтэрнатыўныя меры пакарання, не звязаныя з пазваленнем волі, альбо арышт, альбо абмежаванне волі, 342 і штраф прадугледжвае. Таму 1 сакавіка пабачым, што будзе перапрад'яўлена, якое абвінавачванне, па якім артыкуле. Але я мяркую, што гэта хадайніцтва прокуратуры звязана з тым, што даказаць віну па здзяйсненні злачынства па часткі другой артыкула 293 масавай беспарадкі ў адносінах да Гапонава і Брэўса па той базе доказна, якая была сёння прадстаўлена ў судзе, проста немагчыма.
Журналістка Святлана Калінкіна некалькі тыдняў назад выступіла ў сваім блогу з тэкстам, дзе працытавала аднаго вельмі паважанага суддзю, прафесара, юрыста, які даваў якраз растлумачэнне навуковае, юрыдычнае, што такое масавыя беспарадкі. Вось маё пытанне да вас як да юрыста. Ці ёсць у тых падзеях, што адбыліся 19 снежня, прыкметы масавых беспарадкаў, бо з тых цытатаў вынікала, што іх там няма?
Я мяркую, што сапраўды прыкметаў такіх масавых беспарадкаў няма. Тут трэба разглядаць все дзеянні, якія адбываліся 19 снежня ў сукупнасці, таму што менавіта все разам яны даюць разуменне, што ж усё ж такі адбывалася 19 снежня. А я нагадаю, што пачалося ўсё з Кастрычніцкай плошчы, потым дэманстранты выйшлі на праспект Незалежнасці, па якім і нарушылі да плошчы Незалежнасці. Так вось, на працягу ўсяго гэтага перыяду часу, ад Кастрычніцкай плошчы да па праспекту Незалежнасці, да плошчы Незалежнасці, дэманстранты не здзяйснялі ніякіх гвалтоўных дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды альбо жыццю і здароўю грамадзянаў, альбо маёмасці, альбо супрацоўнікам міліцыі, якія, дарэчы, у гэтыя сёння ўмешваліся і, в прынцыпе, ніякіх папярэджанняў аб незаконнасці дзеянняў дэманстрантаў і не рабілі. І шматлікія назіральнікі праваабаронных арганізацый, міжнародных арганізацый, амбасадаў могуць пацвердзіць, што, да і не толькі яны, зрэшты, і сведкі ў крымінальных працэсах пацвярджаюць, што ў руках у дэманстрантаў, акрамя транспарантаў, а таксама сцягоў, больш нічога не было, ніякіх прадметаў, прыстасаваных для нанесення удараў, пашкоджанняў, якія фігуруюць у справе, якія потым нібыта былі знойдзены на плошчы на снезе, рыдлёўкі, сякеры, ледарубы, гэтага нічога ў руках іх не было. Да і, дарэчы, сама экспертыза па справе скосна пацвярджае, што все гэтыя прадметы з'явіліся на плошчы ўжо пасля, і відавочна з'явіліся не там, не таму, што іх прынеслі дэманстранты, а таму, што іх прынеслі некія іншыя таварышы. И это предметы не признаны холодной сброей, потому что они все выроблены на предприятиях, на фабриках, а не пристосованы одно слово для нанесения ударов. На их альбо нема отбитков пальцев, альбо идентифицировать отбитки пальцев очень складано. Мы, повторюсь, видим материалы, навод каля шклах этого не засвечили, что в руках у людей находились эти предметы. Вот. Потом люди доходят до площади Незалежности, где отбывается вот этот инцидент с битцем шкла. Так вот, массовые беспорядки, они должны сопровождаться погромами, подпалами, захопами будинков. То есть, так скажем, это мусит быть не демонстрация, а некий некерованный натовп, раз'юшенный, некий ожидает, правда, погромы на своем шляху всего, что он бачит, а не мета некеравана. Як в даному випадку б'є тільки 5 там чи кільки там слов, при цьому все навколо, всі будинки, все залишається ціле, і фактично нема свідченню того, що демонстранти справді наносили удари з працівниками міліції, якими лідорубами чи ще якими такими тяжкими предметами. Тобто все це сукупності дає свідчить про что за угодно, но только не про массовые беспорядки. Массовых беспорядков мы не бачили, их не было.
Это значит, что и ты, кого виноватят в организации массовых беспорядков, и тех, кого виноватят в уделе массовых беспорядков, фактично, у этом не виноваты?
Так, именно тому мы и в иншие правооборонцы, и правооборонческий центр «Весна», мы выступаем за вызволение этих людей, которые на сегодня арештованы и находятся в следующих изоляторах за организацию альбо удел небыто массовых беспорядков.
Дякую, Валентин. На сувязи у Менску был юрист правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашему слухачу.
Як было приемно, коли Лукашенко 10 дзён бавил час у Сочи. Я навод почав глядеть новины по БТ. Але вернувшись в Минск, Саня знов почав крик оправдания своего гвалту и ображать оппозицию. И знов БТ выкликая огидность. А сегодня первая программа радио целый день радует белорусской мовой. А БТ говорит про белорусскомовную неделю по-русски. Ганьба БТ.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Многие активисты белорусской оппозиции, яких милиция и КДБ по-ранейшему переследуют в регионах после акции протеста 19 снежня, спробуют оборониться с допомогой скарга у разные инстанции. Некоторые намагаются скасовать решение постановцы их спецслужбами на профилактичный улик. Так само апелляцию суд высшей инстанции накировал звольненный журналист газеты «Знамя юности». Под обязанности от региональных корреспондентов «Свободы» для микрофона Вячеслав Кулик.
Берасцейщина. Улада в регіоні заклопочена зараз висвітленням особо вірників, які долучаються до молитв за Білорусь і за тих, кого тримають у турмі КДБ. Передає Сергій Ягоров.
Совет по справах релігії Берасцейського аблвиконкаму виказав занепокоєність тим, що вірники різних парафій підписалися під закликом провести супольну молитву за Білорусь. З Мінську, каже один з вірників, у Берасцейський аблвиконкам прийшло потребування висвітлити сутність справи.
Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Як бы там в Изменск потелефоновали в наш совет по справах религии, там еще нюансы такие, что типа где-то церква надруковала, а где-то церква полгода не выходит.
Молитва за Беларусь была организована представниками разных конфессий и проводилась по всей Беларуси 19 лютого. Зворот долучиться до молитвы гучал в основном в интернете. Суд Московского района Берасця задоволил позов державной газеты «Знамя юности» до былого корреспондента этого выдания Олеся Левчука. По воле решения суду журналист мусит заплатить 280 тысяч рублей за публикацию обвержения на сторонках газеты, интернет-сторонцы еще 105 тысяч за подачу позову и коля 700 тысяч за транспортные выдатки. Былый корреспондент газеты «Знамя юности» не погаджается з таким рішенням і накерував апеляцію у обласний суд. Редакція газети «Знамі юності» потребувала від кореспондента написати артикул про події на площі в негативному світлі. Клієнт відмовився, йому повідомили, що його звільняють. Видання в свою чергу полічило, що Олесь Левчук, виказуючи своє міркування, наніс шкоду репутації видання.
Могильовщина. У авторок у Могильові двоє активістів опозиції поскаржилися у суд на обласну управу комітету державної безпеки. Заявники домагаються скасувати рішення об постановці їх спецслужбою на профілактичний улік, розказує Андрій Білогубов.
Вся правоохоронної партії Білоруська християнська демократія Тетяна Шамбалова стоїть на профілактичному уліку УКДБ від 9 лютого. Розпорядження поводлі активістки підписав старшиня обласного КДБ Ігор Сергієнко. Їй винесено так само попередження об недопущальності супротивних поводінів. Була довірена особа кандидата на президента Віталія Ромашевського лічить рішення КДБ безпідставними і незаконними.
Чоловік може бути поставлений на уліку, коли у нього були повторні правопорушення. Для нього було в житті один. Уділ незареєстрованої організації «Білоруська християнська демократія» і діл несанкціонованих міроприємств. Попередження по цих артикулах мала б право винести не або прокуратура, або міліція, але не КДБ.
Тетяна Шамбалова – удільниця акції протесту на площі Незалежності 19 снежня. Під час розгону площі її затримали. Отсиділа 10 суток арешту у ізоляторі на Окрестіна. На знак протесту у зняволенні голодала.
Городинщина. Мостовський районний суд відмовив Олені Давидович во узбудженні справи по її скарзі на постанову комісії по справах неповнолетніх при Мостовському райвиконкамі, удакладняє Михайло Корнєвич.
Після анонімного доносу на Олену Давидович комісія по справах неповнолітніх при Мостовському райвиконкамі винесла їй попередження об відказності за незалежне виконання батьківських обов'язків по вихованню і утриманні дітей, забезпеченні охови їх життя і здоров'я. А Мостовський районний суд відмовився розглядати її скаргу на рішення комісії на підставі того, що заявниця не улічила порядок попереднього позасудового розгляду справи. І вона, мовляв, повинна була спочатку звернутися зі скаргою у Мостовський районний комітет, якому начальная комиссия по справах неполнолетних, и только после ее решения писать скаргу у суд, кажа Олена Давидович.
Я просто не понимаю, что мне вынесли предупреждение, не могу это понять. Или либо объясняют за что, либо снимают обвинения все с меня. Что тут думать? Все понятно, что это сфабриковано все. Ну, потому что приходила инспектор, у меня вон, и мама дома как раз была, приходила инспектор, сказала, что звонили на телефон начальника, а тут резко же жалоба появилась.
Нагадаю, что Олена Давидович одна виховує двух дітей. Під час президентських виборів вона, як активістка БХД, удільничала у команді Віталія Римашевська, була назіральницею на виборчому часті. Після виборів висвітлилося, що ще 16 стежня на її бицем би поступила заява без всяких підписів про те, що вона нібито покидає надовго дітей, ходить до сусідів, просить, щоб тія з ними посиділи.
Така ситуація у регіонах Білорусі після площі.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Нагадаю, головні теми випуску. Поводлі правооборонця. Обвинувачення прокуратури супер російських громадян Бреуса і Гапонова в уділі у масових безпорядках розвалюється. Многі активісти білоруської позиції, яких міліція і КДБ по-ранішому переслідують у регіонах після акції протесту 19 снежня, спробують оборонитися з допомогою скаргів у різні інстанції. Некоторі намагаються скасувати рішення постанови з їх спецслужбами на профілактичний улік. Стали відомі імені лауреатів штогодових премій Білоруського пенцентру за ліпшу книгу 2010 року. Вольгу Бабкову узнагородять за «Цуди і страхи Великого князства Литовського», Сергія Шапрана за «Життєпіс» Василя Бикова. Міжнародний валютний фонд пораю Білорусі проводить більш жорстку економічну політику. З вами «Начинає свобода», «Виніки дня» і зараз на черзі інтернет, облога. За білоруськими подіями і обміркуваннями у сетіві сочить Юлія Марченка.
Інтернет-газета «Новини Бай» працягвае раскрываць таямніцы прэзідэнцкай кампаніі. Гэтым разам Віктор Федарович піша пра гэтак званую зброю апазіцыі. Паводле відавочцаў, калі ў Ніняклеева на Нямезе быў толькі адзін мікрааўтобус белага колеру. У сюжэтах дзяржаўных тэлеканалаў фігуруе зялёны аўтамабіль, нашпігаваны зброяй з арсеналу спецпадраздзяленняў. Гэта зброя завадская, з нумарам, а таму адсачыць яе паходжанне даволі проста. Аднак грамадскасці дагэтуль не паказалі пастаўшчыкоў. Больш за тое, на судовых працэсах, якія распачаліся, ніводнай адзінкі зброі ў якасці рэчыўнага доказу не прад'яўлялася. Аўтар таксама заўважае неадпаведнасці ў гісторыі пра тое, што гэтак званая зброя апазіцыі захоўвалася ў звычайным гаражы ў менскім мікрараёне Малінаўка. Верагодна, падсумоўвае Федарович, аб працягу гэтай гаражнай гісторыі мы ніколі нічога больш не пачуем, бо для доказу віны ў нашай краіне якраз такі доказы не абавязковыя. Тут да месца згадаць адзін з пунктаў абвінавачвання актывіста штаба Някляя Васіля Парфянкова ва ўзброеным супраціве. Доказаў следства не прадставіла, а чалавек сядзіць. Тэма падзеяў у Лібіі атрымала беларускі працяг. Сайт Харты 97 паведамляе, беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі летась уручыў Муамару Кадафі дыплом ганаровага доктара. На сайце універсітэту паведамляецца, што дыплом уручаны Кадафі за значны ўнёсак у развіццё адукацыі і навукі, а таксама за ўмацаванне супрацоўніцтва паміж вышэйшымі навучальнымі установамі Рэспублікі Беларусь і вялікай сацыялістычнай народнай лібійскай арабскай джамахірыяй. Гэтае паведамленне не пакінула абыякавым наведвальнікаў інтэрнэту. Добры прыклад студэнтам БДУІР і асабліва курсантам ваеннага факультэту. Чым даўжэй дыктатар на троне, тым бязлітасней ён робіцца да свайго народу, піша ў сваім жывым журнале «Nomad». За навучанне Лібія плаціць, прычым па някепскай стаўцы, а валюта нам патрэбная. За гэта доктара і далі, зазначае блогер Зелантон. Сёння ў Менску ўручылі прэміі Асамблеі недзяржаўных арганізацыяў, чэмпіёны грамадскай супольнасці, за найбольш заўважаныя ініцыятывы 2010 года. Спіс намінантаў складалі і ацэньвалі сябры рабочай групы Асамблеі, супольна з незалежнай экспертнай групай. Уручэнне прайшло ў 9 намінацыях, сярод якіх – кампанія году, асяродак грамадскай супольнасці, новая ініцыятыва ды іншыя. Сярод пераможцаў – праваабарончая арганізацыя «Беларускі хельсінскі камітэт» і «Праваабарончы цэнтр «Вясна», старшыня «Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна» і іншыя. Акцыя году прызнаная – акцыя салідарнасці з рэпрэсаванымі 19-20 снежня, а найлепшым асяродкам грамадзянскай супольнасці – кнігарня ў «Нескладовая». Пра гэта паведамляе сайт «Народнай волі».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Бэрві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
Вы слухаете «Ночную свободу», выники дня у студии Сергея Бламейка. И зараз на черзе передача «Верш на свободу». Выпуск подрихтовала и вяде Валентина Аксак.
Настрой аўтараў, чые творы прынесла нам пошта апошніх дзён, цалкам сугучны агульнай атмасферы ў грамадстве і прыродзе. Змрок пануе ў турэмных камерах, дзе ўжо трэці месяц пасля прэзідэнцкіх выбараў улада трымае паледзняволеных. Змрок не развейваецца ў душах тых, хто хоць і не ў турме, але ўсё роўна пачуваецца паднявольным. І нават сонца пакінула нашу краіну, піша ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Чытаю ейны твор. У нашай краіне няма сонца, яно пакінула нас. У нашай краіне няма свабоды, бо свабодныя толькі анёлы. І з чорнай хусткай на твары мы бачым нашы чорныя мары. І нервовыя чорныя хмары пакідаюць у сэрцы незагойныя плямы. Глядзіш, гэта наша краіна. Праз столькі стагоддзяў, толькі руіны. Наш лёс, гэта шчасце наша, але заўсёды нам жыць пад знявечаным дахам. Заблытаныя шляхі чакаюць нас у кожным куце. Колькі ні кажы, усё роўна ніхто не пачуе цябе. Толькі боль і жах пакінулі нам нашы продкі, каб балелі вочы, каб палохалі нават ціхія крокі. Ты дакраніся да неба, адчуй, як грае свабода, але за гэтыя шчасце хвіліны цябе прымусяць ненавідзець Бога. Гэта наш шлях, але такіх, як мы, на жаль, нямнога. Напісала ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Скрушны настрой гэтай аўтаркі працягвае Лявон Карповіч з мястэчка Лунна, што на Гарадзеншчыне.
Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, то Хатынь, то Чарнобыль, за вайною вайна, сатана правіць баль. Сатанінскі наш лёс, чорт наш сях разадраў і пагоню панёс, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, мове роднай в радзіме пашаны нема, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Патрыотам дубінка, найлепшым пагост, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, як на хлеб наскрабеш, то не маеш радна, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Зноў імперскі маскаль сюду суне свой нос, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Не было б сатаны, не радзіўся б Христос. Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, што трымае ў жыцці, толькі вера адна.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Чакаем вашыя вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.